Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Lukášovo evangelium, 1. kapitola, 46. až 55. verš. Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Text, který jsme právě slyšeli, patří k jedněm z těch nejznámějších biblických textů. Asi každý z nás se s ním už někdy setkal, minimálně v hudebním provedení, kdy byl zhudebněn od Bacha přes další skladatele až po ty nejsoučasnější. A části toho chvalospěvu se také objevují v různých modlitbách, liturgických textech a podobně. Paní Ryšková, možná bychom měli nejprve říci, kde se tady vůbec ten chvalospěv bere a v jakém místě Bible ho vlastně nacházíme.
Ten Mariin chvalospěv nalézáme v Lukášově evangeliu hned na začátku, vlastně v těch prvních dvou kapitolách, ve kterých Lukášovo evangelium hovoří o dětství Ježíšově. A Mariin chvalospěv je chvalospěv, který Maria vyslovuje, když navštívila Alžbětu, tedy svou příbuznou podle Lukášova evangelia, která očekává narození svého syna Jana, tedy známého jako Jan Křtitel.
Ten chvalospěv je takový ne-novozákonní. Když se pořádně na něj podíváme, tak vidíme, že se tam odkazuje na spoustu věcí, které jsou známé ze Starého zákona, a celý je hodně výrazně židovský. Je to nějaký záměr toho pisatele, nebo je to prostě historický doklad toho, že Maria byla židovka?
Záměr v tom jistě je, ale na druhou stranu nelze vyloučit to, že Maria byla židovka. Vždyť i Alžběta, i Maria jsou dvě židovské ženy a tak je pochopitelné, že jim do úst, tedy Marii, ale předtím Alžbětě, jsou vložena slova, která známe ze Starého zákona. Tenhle ten chvalospěv je ve skutečnosti vlastně literárně vzato žalmem. A on nás odkazuje ještě na jeden starozákonní chvalospěv, to je chvalospěv Chanin, který vlastně, když to vezmeme, se velmi dobře hodí i na tu Alžbětu, protože Chana tam velebí Boha za to, že jí prokázal milosrdenství, že jako neplodná mohla vlastně svou pohanu smít a že porodila tedy syna. A zrovna ta, tedy Alžběta, je neplodná, porodila syna. Maria sice není neplodná, ale je panou, tedy ženou, která ještě nežije s nějakým mužem a vlastně také očekává narození dítěte. To znamená, velebí se tady obrovský zázrak, obrovský počátek něčeho naprosto nového. A to formou, která byla těmto dvěma ženám vlastní a která byla vlastní asi autorovi Lukášova evangelia ze znalosti písma. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě není náhodné, že ten chvalospěv je tady. On jednak předchází nebo vytváří jakousi protiváhu k tomu chvalospěvu na narození Jana Křtitele. To na prvním místě. A na druhém ukazuje, jaké je boží jednání s lidmi v krátkosti něco z dějin spásy. A o to přece jde.
Když čteme starozákonní žalmy, tak jejich autorem je v převážné většině muž. Alespoň se tak domníváme. Chvalospěv, jehož autorkou je žena, To je v písmu velice ojedinělé. Jsou tam chvalospěvy, Debořina píseň, Chana a tak dále, ale je to menšina proti těm 150 žalmům. Vy jako žena vnímáte v tom textu nějaké ženské rozměry, něco, co vám koresponduje s tím, jak vy prožíváte třeba skutečnost spásy?
To je aspekt, ze kterého jsem se nad tím textem vlastně ještě nezamýšlela, ale ta otázka je hrozně zajímavá. Samozřejmě, když člověk přečte hned ten začátek, duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, no tak to je vyznání, které, když říká žena, tak je to o něčem trošku jiném, než když ho říká muž. Maria patří k obrovským postavám i vlastně starozákonních dějin, nebo tedy té židovské tradice. Jako žena, která měla odvahu říct Bohu své ano, tak jako ty velké ženy starého zákona před ní, ano k událostem, o nichž vlastně nemohla dopředu tak jednoduše tušit, k čemu povedou. A Maria tady velebí Boha, což je nádherné, za to, že jí jako ženy, jako někoho, kdo nehrál tak velkou roli v židovské společnosti, se Bůh ujal. Podobně jako ta Chana, tady vlastně máme doklad toho, že i v židovské společnosti žena mohla hrát významnou roli, že to není jen o té patriarchální společnosti. A ona tady velebí Boha za to, že jí vyzdvihl jí nepatrnou, aby na ní naplnil dějiny spásy. To je rozměr, který vlastně si málo uvědomuje. Ale pak ho chválí za jeho jednání s lidmi. A z toho se můžeme vlastně hrozně radovat, protože Maria tady zpívá chvalospěv na to, že u Boha věci jsou jinak. A že naštěstí pro Boha neplatí tak úplně ten lidský řád, kde ten velký, mocný, bohatý vždycky zvítězí a má to zajištěné, zatímco ten malý, chudý, pokorný, ten vlastně vždycky přijde zkrátka. A Maria říká, že ty věci jsou právě naopak.
Já bych se ale stejně ještě chtěl vrátit k Marii a k tomu počátku chvalospěvu, protože jsou tam dva motivy, které mě docela zajímají. Jednak, co to znamená, když Maria tady říká, že duch jásá v Bohu mém spasiteli. Co to slovo spasitel, jaký bychom tady mohli nalézt význam tohoto pojmu?
Spasitel, to je tedy někdo, kdo zachraňuje nám to slovo spása. Zní už tak neznámě. My to sice používáme v tom je má spása, nebo tak jako je to součástí našeho jazyka, ale co to znamená skutečně v tom náboženském slova smyslu spasitel nám uniká. Tedy Bůh zachraňuje člověka, a Maria to tedy vztahuje na sebe. A ta záchrana je vlastně v něčem podivuhodném. Ona říká, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Je to tedy záchrana, tady ale vlastně si můžeme klást otázku, z čeho Bůh Marii zachraňuje. Ale je to záchrana nejenom z té situace ponížení, ale záchrana vůbec z toho stavu, ve kterém se lidstvo nalézá. A ten stav, ve kterém se lidstvo nalézá, ten známe do dneška velmi dobře. Je naprosto jasné, že člověk, obecně řečeno, tedy lidé, potřebují záchranu. Potřebují totiž otevřít prostor, ve kterém platí trochu jiné zákony než v té běžné naší ekonomické a pragmatické realitě. Takže Maria tady v zastoupení celého lidstva jako žena velebí Boha, že do té situace malosti, poníženosti, bezvýznamnosti Bůh vstoupil, aby právě tuto situaci učinil situací, která proměňuje vztahy v lidském světě, nebo ve světě vůbec, tedy v celém kosmu. Nejde tedy jenom o ten náš svět, ale jde o svět jako takový.
A pak je tady druhá věc, která mě zajímá, a zvláště když já nejsem katolík, takže ten rozměr mi vlastně úplně chybí. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechno pokolení, že se mnou učinil veliké věci, ten, který je mocný. Co to znamená, že mne budou blahoslavit všechna pokolení?
Všechna pokolení mohou děkovat za Marii, za to, že ona to svoje ano řekla, tedy za to, že ona se nechala zachránit. To není přece samozřejmé, že člověk přijme Boží nabídku a Boží úkol, že se nechá zachránit, aby tedy mohl sám tu záchranu zprostředkovat. A bez Marie vlastně by ten prostor, který nám Bůh v Ježíši otevírá, nebyl. Proto ona může říct, že jí budou blahoslavit všechna pokolení. On je to jakýsi program, nejenom konstatace, ale program proto, že všechna pokolení se mohou k Marii vracet jako k ženě, která ze svého nízkého místa, ze své bezvýznamnosti nese podíl na té záchraně každého člověka. A myslím si, že bez ohledu na to, jestli někdo je katolík nebo není katolík, takže v Marii musí vidět významnou postavu našich novozákonních dějin, protože zůstává pro všechny křesťany matkou Ježíšovou bez ohledu na to, co si o těch dalších věcech myslíme dál. Tak si myslím, že stejně tak evangeličtí křesťané jako katolíci, jako pravoslavní a jiní mají důvod blahoslavit Marii, mají důvod se k ní vracet jako k matce Ježíšovi, ale samozřejmě také jako k životnímu vzoru. V tom si myslím, že ta katolická tradice je pravdivá a že nám může nabídnout něco, co je nosné.
My čteme Marijin chvalospěv a ještě jsme si vůbec neřekli nic o tom jménu. A možná, že teď, když se budeme zabývat tou druhou částí, kde je řeč o těch chudých a slabých a ponížených, tak by proto byl prostor. Co vlastně znamená to jméno Marie, Mara?
To její jméno znamená hořký. Je to zvláštní, my bychom to vlastně s tím nespojovali, ale vzhledem k té starozákonní tradici je to důležité. Maria je tedy opakem té hořkosti, zahořklosti člověka na Boha.
Už jsme si řekli, že Marie tady mluví jako zástupce těch ponížených, těch chudých. Pojďme si to trošku zrekapitulovat. Tady je řečeno o Hospodinu, že je svaté jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Tak jednak by stálo možná za to říci, co to znamená, to milosrdenství, a především, co to znamená, že se ho bojí.
Tak milosrdenství Boží znamená přízeň Boží, tedy to, že Bůh přijímá člověka, přijímá celé lidské pokolení, a to v průběhu celých dějin, tady se říká od pokolení do pokolení, nejde tedy o nějaký jednorázový příklon Boha k člověku. Nýbrž Bůh daruje člověku svoji milost, svoje zalíbení, svoji přízeň. A tu daruje trvale v dějinách. Bůh zůstává tedy člověku věrný k těm, kdo se ho bojí. Bát se Boha, to není něco negativního. Bůh tady nevystupuje a Maria ho nevelebí jako někoho, který stojí nad námi a hrozí nám, abychom se ho museli bát. Nýbrž tady jde o jakousi posvátnou úctu. A ta posvátná úcta, to je rozměr náboženského života, který je velmi důležitý. Na jedné straně neustále zdůrazňujeme, a zejména pak v osobě Ježíše Krista, je to zřetelné, že Bůh je člověku velmi blízko. A hovoříme o tom, že je pro člověka přítelem a že je mu tak blízko jako nikdo jiný, že ho miluje. A možná se trochu zapomíná na ten rozměr, že Bůh není pro člověka jen tak kamarád nebo někdo, kdo je tak jaksi hej počkej. Nýbrž, že Bohu náleží skutečně ona posvátná úcta. Boha totiž nelze vypočítat, nelze si ho přečíst, nelze mu tak jednoduše rozumět jako komukoliv jinému. A člověk vůči Bohu musí stát i v postoji té úcty, toho vědomí, že Bůh je někdo jiný, než koho si tedy mohu představit, že každá moje představa naráží na to, že Bůh ji přesahuje. Bát se Boha, tedy znamená vyznávat, že mě přesahuje, mít skutečnou úctu. Když mám k někomu úctu, když mám úctu k nějakému člověku, jehož si velmi vážím, tak se vlastně bojím nebo nechci takového člověka zarmoutit, nechci udělat nic, co by v jeho očích nebylo správné. A tak člověk, který se bojí Boha, má takovou úctu k Bohu, že touží jednat tak, jak on si přeje. Člověk, který touží jednat správně, tak, jak Bůh si přeje, to znamená především mít skutečně rád, mít lásku, mít pozitivní postoj k celému božímu stvoření, tak na takového člověka Bůh s láskou schlíží, a to je tedy to milosrdenství, které mu daruje.
Bůh tady není představen jako nějaký anonymní princip, jako někdo, kdo je neosobní, ale naopak je zde představen jako jednající. Dokonce je tady trošku antropomorfizován, prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. To jsou všecko ty známé projevy božího jednání, které jsou tak trošku nečekané a přitom určitě mnohými přijímané s velkými sympatiemi, protože právě těm lidem, kteří jsou ti hladoví a opuštění a ponížení, tak tady konečně světla nějaká naděje.
Ono vlastně boží jméno, tak jak je v knize Exodus prezentováno, znamená, že Bůh je přítomný, že je tady pro člověka. To boží jméno, Hospodin, abychom nevyslovovali to posvátné jméno boží, je ten, který je pro člověka přítomný, ten, který je jednající ve prospěch člověka. A jak jedná, to vyjadřuje ten chvalospěv. A není vůbec náhodou, že je to zrovna Lukášovo evangelium, které odkazuje na, bychom dneska řekli, prosociální boží jednání, tedy jednání Boha ve prospěch těch, kteří jsou v tomto světě znevýhodněni. Člověk nemá leckdy příliš mnoho trpělivosti, aby jaksi čekal na toto boží jednání, a zdá se mu, že Bůh pro tyto lidi nic nedělá. Ale otázka je, jak má Bůh, který samozřejmě není tak jednoduše z našeho světa, jak má sám jednat. Možná, že tohleto je také výzva právě pro ty, kteří se Boha bojí, aby skrze ně jednal tak, jak je tady popsáno. Aby totiž člověk a Bůh skrze člověka nastoloval tu obrácenou spravedlnost na tomto světě.
No tady je vlastně jakýsi prorocký rozměr, že jo? Protože Maria vlastně chválí Boha za to, že ji povýšil a že skrze ní chce dát něco světu, člověku, a skrze toho, kterého chce Bůh dát, tak se budou dít právě tyto skutečnosti. A navíc tam je ještě ten závěr, který se týká Izraele. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Čili jako kdyby se zde uzavírá ještě další kapitola lidských dějin, ta kapitola, která se týkala vyvoleného božího národa.
Je jistě příznačné, že se tady odkazuje na začátek těch dějin vyvolení, tedy na Abraháma a na Izraele, tedy na ty základní vlastně praotce. To zaslíbení Abrahamovi, to je zaslíbení, které je velmi široké. Zaslíbení, které se týká nejenom Izraele, ale které se týká vlastně všech národů, neboť skrze Abraháma dojdou požehnání všechny národy. A potom je tady ten Izrael, který je tu jmenován jako služebník. Je dobře si uvědomit, že role židovského národa, Izraele, tedy toho starověkého Izraele, je role služebníka, který má zprostředkovávat milost pro ostatní svět. Ono to vyvolení, to není žádné vyznamenání jen tak, nýbrž to je vyvolení ke službě. To je potřeba vědět, když Bůh někoho vyvolí, tak je to samozřejmě veliká nezasloužená milost, veliká důvěra Boha k někomu, koho vyvolil, ale zároveň je to také veliký úkol. A protože služebníci bývají nevěrní a starozákonní dějiny nám ukazují, jak mnohokrát byl Izrael ve službě Bohu nevěrný, tak proto se Bůh znovu a znovu musí ujímat svého služebníka Izraele právě v jeho služebné funkci. A Maria jako jedna z příslušnic tohoto židovského národa, stejně tak jako její syn, to je vlastně výraz toho, jak se Bůh ujímá svého služebníka Izraele skrze ty, kteří k němu patří a vysvobozuje nebo naplňuje tu úlohu služebníka pro všechny národy.